Ef GTRN sem er lag fyrir Unu Torfa, hljómar það allt öðru sér heldur en lag sem Unu Torfa myndi semja fyrir sjálfa sig. Er Múkisson lag ennþá Múkisson lag ef Bríett syngur það? Hvar liggja höfundar einkenni söngvaskálda og hvernig hljómar það ef ekkert þeirra sem er lag fyrir sjálft sig heldur einungis fyrir aðra? Og ég kom í góða menn, Magnús Jóhann og Sverri Pál til að ræða þetta. Hvað er ég að lesa þetta?
Herru, þetta er lýsingin á viðburði á hátíðin okkar. State of the art Þetta er sem sagt opnunar tónleikarnir sem að haldnir verða eftir akkurat viku 3. 7. oktober í Norðurljósum þá erum við að bjóða upp á boðhlaup söngvaskálda og það er eins og stendur í kynningatextanum Jón Jónsson ætlar að semja lag fyrir Múkisson sem að Múkisson ætlar að flytja og Múkisson ætlar að semja lag fyrir Bríeti sem hann ætlar að flytja og svo koll á kolli við erum með 8 fremstu poppara á söngvaskáld landsins, KK, GTRN, Elínu Hall, Bjarni Daníel, Unu Torfa og, býtu, er ég að glemma hverjum? Er ég ekki búin að tella því?
Jú, ég hefði Elín Hall, nei, við rásmarki árið Jón Jónsson, Múkisson, Bríett, KK, Elín Hall, Bjarni Daníel, GTRN og Unu Torfa.
Já, nákvæmlega.
Akkurat.
Og með þessum hætti erum við náttúrulega að svona pæla í því hvar höfundarengjarnir liggja ég meina söngvaskáld eða singer-songwriter á ensku, þetta eru Bob Dylan, Bubbi Johnny Mitchell, skilur, þetta eru fólk sem er vant í að syngja og flytja eigin lögatexta og ég vil spila á gítar og piano eða eitthvað og hérna en þegar að þú ert ekki að flytja eigin lög heldur lögatir aðra hvar setur þá svona hvernig setur þitt mark á það eða með því hvernig þú syngur það hvernig teik þú ert með á lagið, er það hljómsettur útsetningin eða hvernig þú spilar á gítarinn og svo framvegis og svo sömuleiðis sko eru höfundarlagana að setja sig í allt öðruvísi stellingar þegar mér sá nokkur talað að mér finnst þetta svo erfitt af því að ég veit ekkert hvernig lag ég á að semja fyrir kákáa því að ég er stressuð að gera svona hinsegin en þetta er strax mjög skemmtilegt og svo spilaði líka eitt af sínum hérna eiginlögum, þannig að maður fær svona svolítið samanburðin líka sko.
Þetta hljómar reglulega vel, hvernig er svona spratt þessi hugmynd í okkur?
Þetta er sérst í annars skipti sem við höldum eins og hattíð, hún er þetta í fyrst skipti fyrir að State of the Art og við vorum með svona svipa koncept í fyrra, nema það var þetta svona meira klassist, contemporary tónlist sko, okkur langaði að flytta þetta yfir á svona einmitt söngvaskálda levelið og sjá hérna sjá hvernig það kemur út sko, fá svona effektna til að einmitt semja lög fyrir hvert annað.
Og er þetta sko þau eru ekki að taka bara gamall lag eftir Jón Jónsson, er þetta allt nýtt?
Já, þetta eru 8 ný lög
svo. Já, það er ótrúlegt
og ég með tala nú um, þú veist, 8 ný lög eftir 8 fremstu poppara landsins, þannig getur oft sem þú getur séð þau öll hérna á einu kvöldi.
Nei.
Og hvað þá verið að heyra nýja músík sko, þannig að, og svo er hérna hljómsveit sem að spila rundir hjá þeim sömu leiðis og þannig að ég mynd verða að segja að þetta er fyrsta flokks viðbrugður.
Já, þetta er það.
Já.
Og þetta er líka í norður, sko, það er, ég verð ekki þreyttur að lappinu í þetta hús. Vist, ég er alltaf bara þvílíku kraftur og þori okkur að byggja þetta. Þetta er svo geggja.
Já.
Og bara, þú veist, allt verður skemmtilegt þannig.
Já, ekki spurning, sko, þetta er nú ekkert, hérna, sjálfsagt heldur, hann, hérna, Diddi, píanóstillar minn var að stilla heima hjá mér í gær og var að mynda að tala um að ja, það er, vist, konserthúsið í Gautaborg er bara með einum stórum sal og einum litlum, sko.
Já.
Það er nú ekkert, hérna, bara þannig í hörpu, það eru, ég veit ekki eins og hvað eru margir sali,
vist,
hann var að tala, það eru svo margir flíklar og hann, hérna, nú að gera hjá greið ditta, sko. Það var 70 ára höstu daginn, bara setja á ditta píanostýri.
Það er mikið með þetta, daginn ditti. Það eru æðislegt, hvað er hérna, fólk getur það sem við keft miða inn á tix.is? Ég ætla að vera hana.
Já.
Ég er mjög ríkilega spenntur. Sko, ég veit að þið eru mjög miða, ég vil kannski prófa að opna fyrir síman og gefa. Hvað er það að gefa marga miða? Þið ráðu þessu.
Það er ekki bara tveir hefnir fá tvo meða kors.
Já, þannig að síminn er 5711, heyrðu, Jesus, hvað að hringja alla línur. Sko, maður sjá, þetta er svakalegt, maður, du-du-du-du-du-du-du. K100, góða daginn. Góða daginn, hver á línunni?
Danni,
þetta er. Þetta er Danni Thunder.
Sjálfsögðu.
Þetta er Danni alltaf þú á tónleika?
Það getur vel verið.
Það er bara geggjað. Herðu, það er bara þannig, ég verð hana líka með þér, þannig að við skálum einu kvöldum.
Já, já, já. Hvernig er þessi tónleikar?
Á þriðjudag næsta.
Þriðjudag næsta? Vá. Okkur á þriðjudag.
Það er nefnilega það góða, Danni minn, við þetta. Þá áttu helgina.
Já, einmitt.
Erðu, geturðu nýtt þér þetta?
Já, ég gef þá einhverjum þetta.
Já, ok. Gekkjör, bye.
Og...
Hvað hundur, góða daginn?
Já, góða daginn.
Góða daginn, hver á línni?
Eyrún heiti ég.
Eyrún, ekki gott að heita Eyrún?
Mér fannst það ekki þegar ég á lítil, nei.
Hvað, byrju, Eyrún, það er ekkit Eyrún Smeyrún, það rýmar ekkit við þetta.
Nei, bara verið að gera grína mér að hérna, nafnið væri eins og Eyrún.
Já, því, fólk seili svo langt í stríðinni. Heyrðu, Eyrún.
Það er ekkit smá
lítið. Við bætir þetta áfall upp með því að bjóða þeirra tónleika. Næsta þriðjudag, Bóðflöp söngvarskjálta. Takk sömulegis, býttu aðeins er hún ekki, sko, til nú ætla ég að taka niður númerið þitt og ég ætla að taka mynda því og ég er að því right now, 1, 2 og búið, er hún, takk fyrir hringja, hafa gott
Gengja, takk sömulegis
Herra stakar, nú erum við múin að gefa með það
Gæslegt
Fannst ykkur ekki gaman að opna svo fyrir síman? Maður veit ekkert hvað kemur
Já, mér finnst þetta mjög spennandi
sko. Já, maður gæti verið þessu alla daginn sko.
Akkurat, þú voru góður í þessu líka
Það eru stókar, takk fyrir komuna Allir nú tix.is að kaupa sér miða
Og bara hvet fólk til að kynna sér dagskrána líka Það er fullt af fleiri tónlingum Má til dæmis nefna Supersport og Flóna
Herðu.
Í inn og á föstu daginn
Sko, er þetta í fyrst skipti? Ég sá þetta daginn Hafði ekki gert þetta áður Þú veist, þetta eru eitthvað kombo, Supersport og Flóni
Nei, það eru örugglega bara auglýsingar fyrir þess
Já, þið eru bara búin að vera að æfa svo lengi
Já, þetta er, hérna, það er einmitt, sko, við byrjum náttúrulega líka á þriðjudega Því að við erum náttúrulega hátíð sem tegir sig þarna frá þriðjudega til sunnudag Svo erum með alls konar spennandi og skemmtilegt og gerum, leggjum mikið upp úr því einmitt að vera Blanda saman listamönnum eins og Supersport og Flóna og Bóðhlaupið og það ættu allir að finna eitthvað fyrir sinn snúð þarna og steytu því arst
Æðislegt, takk fyrir komuna
Takk
Me at night Head is spinning and they don't know when to stop